O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi va viloyat hokimlarining bu yil o'qituvchi va shifokorlar paxta terimiga chiqarilmaydi degan bayonotidan so'ng ham joylarda o'qituvchilarni har ehtimolga qarshi terimga chiqish yoki o'rniga odam topishga tayyor turishi haqida mahalliy rahbarlarning ogohlantirayotgani haqidagi xabarlar ozodlikka bot-bot kelmoqda. Ba'zi hududlarda o'qituvchilarning o'z ixtiyorlari bilan terimga chiqish tashabbusi tayyorlanayotgani aytiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Angren shahridagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining ozodlikka yozilishicha shahar hokimi o'qituvchi shifokorlar ham terimga tayyor bo'lib turishi haqida tezkor xabarnoma jo'natgan. Hokim Abdulaziz jo'natgan xabarnomada paxta hosilini nes nobud qilmay terib olish uchun yana o'sha sho'rlik o'qituvchi shifokorlarga atriyat negizida tayyorgarlik ishlari olib borish uchun muddat belgilab berdi. Televizorda hokimlarning o'qituvchilarni paxtaga bu yil chiqarmaymiz deganini eshitib xursand bo'lgan edik. Nahot bu ko'z bo'yamachilik bo'lsa deb yozadi o'qituvchi. Uning aytishicha, o'qituvchilar terimga tayyor turishi yoki o'z o'rniga odam topib chiqarishi kerak. Biz buni har yili isqir tashar deymiz, chunki bu hashar korrupsiyaning oq shakldagi ko'rinishi. Biz har yili vodiydan keladigan odamlarga pul berib o'rnimizga tergizardik. Bu yil esa ularning narxi oshibdi. Har bir mardikorning narxi 100 AQSh dollari yoki 800 ming so'm bo'libdi. Odam topolmasak, bu pulni rahbarlarga berishimiz kerak. U odam topadimi, cho'ntagiga uradimi, unisi bizga qorong'u, deydi o'qituvchi. Angrendagi boshqa bir maktab o'qituvchisi ham ozodlik bilan suhbatda har ehtimolga qarshi terimga tayyor bo'lib turish haqida ogohlantirilganliklarini aytadi.
Lekin bizning maktablarda aytilyapti, oldindan chiqadigan bo'lsa-da, yana oldindan tayyorgarlik qilib qo'yinglar deydi. Bizga ham xuddi mana shunga, endi bizda avvaldan shunaqa-yu, o'rnimizga odam jo'natib o'zimiz ishlaymiz. Tuman hokimlari ham bor-ku. Garchi bu to'g'risida umuman rasmiy ma'lumotga ham qat'iy bir og'zaki buyruqqa ham ega emas-ku ular hozir. Baribir oldindan haliga qilib qo'yin, tayyorgarlik qilib qo'yinglar deganda, mana maktab bizning maktab direktori ham aytayapti, haliga deb chiqmasak yaxshi, qaytaga endi chiqib turadigan ikki oyog'imiz bir yerga tiqib qolmaylik. Kelinglar shu haligi nima edi o'rinlariga odam jo'natishga tayyorlab qo'yinglar, oldinda tayyorgarlik qilib qo'yaylik birjalikda, deyaptida endi har ehtimolga qarshi. Lekin hamma joyda tayyorgarlik bor, mana yonimizdagi zavod korxonalarda ham aka ukalarimiz ishlaydida, hammasi kirib paxtaga tayyor turinglar deb buyruq berilgan,
deydi o'qituvchi. Samarqand hokimi ham o'qituvchilarni emas 100% talabalarni paxtaga chiqarish haqida topshiriq berdi. Hokim Turob Jurayev o'tkazgan video selektorda qatnashgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokim viloyat oliygohlaridagi talabalarni paxtaga chiqarish haqida buyruq bergan. Men o'zim shu majlisda qatnashdim. Yig'ilishda hokim paxta masalasida bu yil kabindan chiqqan yangi tartib bilan tanishtirdi. Tartibga ko'ra o'qituvchi, doktor va talabalar chiqarilmasligi kerak, lekin hokim rektorlarga 100% hamma studentni chiqarasan deb topshiriq berdi. Doktor va o'qituvchilar haqida hech narsa demadi, lekin men bilan yig'ilishda qatnashgan tuman xalq ta'lim bo'limi xodimi esa biz o'qituvchilar o'z tashabbusimiz bilan chiqamiz degan tushuntirish xati yozishga tayyor turibdi, dedi. Samarqand tumanidagi maktabda ishlaydigan xolovatchamning aytishicha, allaqachon ular teradigan poliyalar tayyor. 10 kunlik bo'lib chiqarkan, hokim hammaga o'zing biriktirilgan joyga borib sharoitingni to'g'rila, o'sha yerda etik kiyib yurasan, 1-2 oy vagon qilib yotasan, dedi mahalliy rahbarlardan biri. Xalqaro press-klub o'tkazgan yig'ilishlarda Namangan va Surxondaryo viloyati hokimlari bu yil biror nafar o'qituvchi va shifokor paxta terimiga jalb etilmasligi haqida va'da bergan. O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, vazir muovini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi hay'ati a'zolari bilan uchrashuv chog'ida majburiy mehnatni taqiqlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 8 avgust kuni bayonnoma qarori imzolanganini va o'qituvchi shifokorlar paxta terimiga chiqarilmasligini aytgan edi. Ozodlik bu voqea jarayonini kuzatib boradi.